COPE Pontevedra.
Estar informado.
3.000 jóvenes, unos 3.000 jóvenes de 18 a 35 años de Pontevedra, Poio, Marín y Caldas están siendo convocados para someterse a un cribado masivo entre hoy y el lunes. Esa es una de las noticias del día que te contamos en esta emisora local de tu COPE. Yo soy Pablo Romero y tras una pausa te vamos a hablar también de planes de futuro en cuanto a educación desde el Concello de Cuntis.
5.100 familias luchamos por nuestros puestos de trabajo, por el futuro de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Trabajadores de ENCE, trabajadores del área industrial, logística y del transporte, empleos en el sector forestal, empresas auxiliares. Nos manifestaremos el próximo día 16 de julio a las 20 horas, saliendo de la calle Alessandre Bóveda para defender nuestros puestos de trabajo. Apóyanos, no faltes.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ahora queremos hablarte en COPE de un nuevo formato de guardería que ya funciona en Alhama y que se quiere abrir también en Cuntis. Nos lo va a contar Silvia Vieito. Buenas tardes.
Sí, allí donde no hay niños suficientes como para abrir una escuela infantil, en concellos rurales, la Xunta está creando una alternativa, que son las casas nido. Vamos a hablar de este proyecto con el alcalde de Cuntis. Llamamos a Manuel Campos. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
¿Cómo recibieron a noticia no concello de que a Consellería de Política Social vaya a dar este servicio nas edades antes de entrar en infantil no cole?
Bueno, pues é un servicio máis que vamos poder ofertar ás veciñas e veciños de Cuntis. E, bueno, sobre todo, pois, ao final, si habíamos tido un pleno no seu día que bueno, para solicitar unha guardería, en eso estábamos o Concello, pois, vendo o que facíamos, e ao final apareceu a oportunidade de solicitar esta subvención para a concesión dunha casa nido, e, bueno, pois, foi o que fixamos, solicitámola para o que era a antigua Escola Infantil de Arcos de Zurcos, e, bueno, pois un local que estaba sin uso e que, pois, é positivo darlle uso, non? Foi no seu día unha proposta do Grupo Municipal de Nando de Viciñanza que, pois, intentaba darlle uso a esa escola como guardería ou, bueno, algún uso social, e, bueno, pois, aparecendo esta oportunidade de solicitar as casas nido, pois, bueno, pois, decantámonos por facelo. Hai que facer unha pequena inversión en obras para a súa adaptación, e bueno, pois un servicio máis para o que dicimos, para veciñas e veciños de Cuntis, tan deseado, non, como é a conciliación familiar, non? Pois contamos no concello tamén con servicio de conciliación que é o Cuntidín, que tanto verán como inverno, pois prestamos, non, no CPI da Mobello ás veciñas de Cuntis e aos veciños, e que é moi aceptado, e bueno, pois creemos que este servicio tamén vai axudar, pois, a conciliación da vida familiar, non?
Falamos de este servizo de educación infantil para nenos de 0 a 3 anos, que, se non estou equivocada, en Cuntis o que hai é unha gardería privada agora mesmo.
Efectivamente, hai unha gardería privada que, bueno, tamén está concertada, non, coa consellería, é dicir, a xente que vai ali, pois, pode ter subvencionada a súa plaza, non? Pero, bueno, xa digo, ven a este servicio, ven a completar ese privado que hai, e bueno, pois, ou facer unha gradería pública tamén depende da consellería, son as famosas galiñas azules, e tamén ten un coste importante para os concellos, e bueno, pois, neste caso, optouse por este servicio, que vai ser máis rápido a súa posta en funcionamento, é un pouco menos costoso, non? E, polo tanto, benvido sexa, non?
Claro, porque hai que pensar que dende a Xunta de Galicia si se facilita no caso de familias que non teñan acceso a unha praza pública, que, pois, por exemplo, nun concello como Pontevedra, que non teñen praza na Galiña Azul, pois se lle subvencionaría a praza nun centro privado ou concertado, como sería esta gardería. Así que o servizo máis ou menos está garantizado, pero facían falta máis prazas, tamén pensando en manter poboación xoven, que familias novas queran vivir en Cuntis porque teñen servizos como este.
Sí, efectivamente, e bueno, se decimos, a parte, sobre todo, tamén o coste de que ten a infraestructura de montar unha galiña azul, non? Hubo, sí, no seu momento, un presidente montada moitas, aquí já temos solicitada tamén, e bueno, pero xa digo, este servicio é máis rápido, vai se pon en marcha moito máis pronto, é dicir, ten 2 meses de plazo a partir da boda da súa publicación, e por tanto esperemos que no mes de setembro te xa posto en funcionamento, non? E xa digo, ven a completar o servicio de conciliación como é contidín que facemos no colexio e que donde o concello aporta o 90% da súa financiación é gratuito a todas as veciñas e veciños de Cuntis, ten todo o ano, non? Na época escolar e agora pola mañá no tempo de verán e totalmente gratuito, non? Que non lle costa un duro a ninguna das persoas que deixa ali os seus fillos e que pode pois ir ben a traballar ou facer outras xestións que teña que facer sin ningún tipo de preocupación en canto aos nenos, non? Que quedan atendidos por estas persoas que bueno, pois se prestan este servicio. Xa digo, é un servicio máis que nos van a axudar nos concellos rurales e un servicio que tamén completa, bueno, pois nos servía, non, a aposta que fixemos tamén pola aposta en funcionamento do centro de día, que ao final pois ten as súas 20 plazas cobertas e está funcionando sin ningún problema, non?
Pois o servizo do Cuntilín, que é un dos servizos estrela do Concello de Cuntis, e seguro que moitos dos que nos estean escoitar desde outros concellos poderían desexar ter un servizo como ese gratuito para ter actividades para os nenos ao longo de todo o ano. E agora buscouse a solución máis áxil, ampliar as prazas de para nenos de 0 a 3 anos con esta Casa Niño que se vai abrir, agardemos que en setembro. Imos quedar con esa data e oxala se cumpra. Alcalde Manuel Campos, moitísimas grazas por falarnos deste traballo coordinado entre a Consellería de Política Social e o Concello.
Gracias e boa tarde.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
En Pontevedra, Salón de Peluquería Unisex, Mónica Alonso.
Trabajamos con Icon porque si lo que buscas es cuidar tu pelo, los productos Icon son garantía de calidad, libres de sulfatos y parabenos, con ingredientes orgánicos.
Salón de Peluquería Unisex, Mónica Alonso. Pide cita ya en Blanco Porto 16. Visítenos también en monicaalonsoicon.com y síguenos por las redes sociales.
Cope Pontevedra.
Conocemos ahora a las 12:57 la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha visitado esta mañana las obras de construcción del nuevo albergue de Caritas Diocesana, aquí en la calle Joaquín Costa de la capital de la provincia, y ha animado a la colaboración institucional, pero también de la sociedad, con esta iniciativa para permitir su final de obras para el próximo año. El delegado territorial recordó que las obras de construcción de este recinto, que van a dar relevo a los servicios existentes en el barrio de Monte Porreiro, cuentan con una aportación de 300.000 euros por parte de la Xunta y ha solicitado públicamente el apoyo económico también de otras administraciones e incluso de la sociedad civil para poder completar las dos fases de este ambicioso y necesario proyecto que va a redundar en la disminución de la pobreza y en la atención y acompañamiento a los más desfavorecidos, especialmente aquellos que no tienen un techo donde alojarse.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y el Sergas nos acaba de actualizar los datos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria, 663, es decir, 48 más que ayer. Los casos siguen subiendo y la presión hospitalaria se mantiene estable, con 10 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 4 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Esto quiere decir que hay un paciente más en la UCI con respecto a ayer. A la 1:20, más detalles en el mediodía de COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.